Vse prav lepo pozdravljam in vam voščim duhovno bogato misijonsko nedeljo. Povabim vas, da se v duhu, torej z molitvijo v srcu, povežemo z vsemi misionarji po svetu in tistimi, ki so doma, pa tudi s tistimi, ki misionarijo kar doma, saj je postala tudi naša domovina marsikje pravo misijonsko področje. V času sinode škofov v Rimu, ki se ukvarja z vprašanjem nove evangelizacije in o letu vire, ima misijonska nedelja še posebej močan pomen. Saj je vsebina misionarjenja prav oznanilo evangeljske vesele novice novim rodovom, tako v domačem okolju, kakor v oddaljenih misijonskih deželah. Obhajanje misijonske nedelje nam kliče v zavest, da je misijonsko poslanstvo še vedno absolutna prednostna naloga vseh krščenih. Človeštvo še kako potrebuje tudi v naši dobi osvoboditve in odrešenja. To nam kaže vsakdanja izkušnja mnogih vrst zasvojenosti, tako doma kot po svetu. Ne prave svobode, ne pravega odrešenja ne more dati človeku nič in nihče drug kot Kristus. Zato je prednostna naloga kristjanov, da to povemo, še več, oznanimo vsem ljudem. Vsaj slišati morajo o tem vsi in to na tak način, da se lahko svobodno odločijo za ali proti veselemu Kristusovemu oznanilu. Prav doživljanje sedanjih kriz in teže skupnega iskanja rešitev nas še bolj potrjuje v prepričanju, da prave svobode in rešitve za človeka ni v delnicah in na borzah, tudi ne v nasilju in orožju, ne v grobem izkoriščanju naravnih danosti. Vse to končno človeka še bolj poniža in ogrozi njegovo življenje. Edino v Kristusu je prava svoboda in upanje, ki ne osramoti. Ob vsem tem je razumljivo, da je misijonsko poslanstvo za kristjana tako temeljno, saj ne more in ne sme intimistično, skrito v svoji sobi ali za kristiji torej, živeti tega veselega spoznanja, da ga Kristus osvobaja in rešuje. Mora ga povedati drugim, mora ga ponuditi, predstaviti drugim in jih povabiti v Kristusovo skupnost. Prav to je misijon. Ne siljenje, prepričevanje, dokazovanje, ampak vabilo, razlaganje, pričevanje, ponudba. Pridi in poglej. In prav tak je naslov krovnega dokumenta za pastoralno načrtovanje v cerkvi na Slovenskem za naslednja leta. Namen tega načrtovanja pa je v njem izražen takole. Živa občestva cerkve in njihovi člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni. Poudarek na versko živih posameznikih in občestvih ter na novi apostolski gorečnosti je povsem misijonski. Misijonsko delo se pravzaprav prične z vzgojo človekovega hrepenenja in njegovih želja, da jih lahko nekoč svobodno usmiril Kristusa, ki je odrešenik. Prav zanimiv je v tem oziru odlomek iz Evangelija, v katerem Marko opisuje dialog med Jezusom in bratoma Jakobom in Janezom, ki si želita v Kristusovi slavi sedeti na njegovi levici in desnici. To je globoko njuno hrepenenje. Jezus jo opozori, da verjetno ne vesta, kaj prosita. Čeprav sta pripravljena piti isti kelih kot Jezus in biti krščena z istim krstom kot on, je vendar dogajanje v nebesih prepuščeno očetovi odločitvi. Ostaja torej skrivnost. Jezus kot misionar pa vzgaja hrepenenje učencev. Hrepenenje je v nas vrojeno in je izredno pomembno za življenje. Si lahko predstavljate življenje brez hrepenen? To bi bila ena sama puščava, kaj ne? Hrepenenja v nas so naravnost odločilna. Saj nas usmirjajo, zato je nadvse pomembno, da so prava, nepokvarjena, nepreusmirjena z raznimi umetnimi ponudbami v za nas napačne smeri. Zato je hrepenenje treba preverjati, razločevati in vzgajati v pravo smer. Zaradi situacije izvirnega greha in seveda tudi naših osebnih grehov se na hrepenenje, ki se pojavi, enostavno ne moremo preprosto zanesti. Že otrok, čeprav je kot človek ustvarjen za podarjanje, v določenih obdobjih egoistično grabi igrače in jih ne želi deliti z drugimi. Lep primer sta tudi Jakob in Janez. Želita si, da Jezus usliši njuno prošnjo, ki izhaja iz njunega hrepenenja po slavi z Jezusom. Hrepenenje je v osnovi pravo, a njuna predstava, kako ga uresničiti, ni pravilna. Njuna podoba Boga je nekoliko pokvarjena, saj si predstavljata, da mora Bog uslišati njune želje, namesto da bi ona dva želela izpolniti njegovo, Božjo voljo. In prav to je ena izmed temeljnih nalog vzgoje v veri in torej vsakega misionarskega ali evangelizatorskega poslanstva. Starši in vzgojitelji naj bi otrokom pomagali, da bi tako prečistili svoje želje, da bi vedno želeli izpolnjevati Božjo voljo. Misionari pa tistim, ki še krščanskega Boga ne poznajo. Z novo evangelizacijo pa mi tistim, ki so sicer že bili uvedeni v krščanstvo, a so se spet oddalili in svoje hrepenenje preusmirili po željah tega sveta. Učenca, kakor slepa, prosita prav nasprotno od tega, kar ima Jezus želi dati. Po tej poti lahko gredo posamezniki ali pa celotna ljudstva ali določene skupine. Jezus končno ni takšen, kot je v njihovih željah, ampak je Kristus, kot ga je Oče obljubil in poslal na svet. Učenca sta polna volje do moči in oblasti, zato tako tudi prosita. Človek lahko hitro zamenja Boga s čemerkoli, kar bi mu vsaj navidezno zagotovilo tešenje njegovih hrepenenj, ki se pogosto spreminjajo v poželenja. Učenca sta si Kristusovo slavo v njegovem kraljestvu predstavljala kot neka vrsta oblast in čast. Kristus pa ju in z njima druge, ter tudi nas, usmeri v ponižno služenje, ki je na zemlji edina pot do očetove slave, ki je za nas zaenkrat še nepredstavljiva. Zato nam Jezus svetuje, med vami pa naj ne bo tako, kot med vladarji in gospodarji namreč. Ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Če je to vsebina misijonskega dela, potem vsekakor to delo ni lahko. Ni enostavno preoblikovati človekovih hrepenenj in želja po Božji zamisli. Družba, okolje, kjer živimo, nam ne pomagajo veliko, prej so uvira. A zaupajmo, da velja beseda, ki jo je Jezus dodal tistemu velikemu misijonskemu poslanstvu ob svojem nebohodu, da bo namreč pri tem delu On z nami in da nas bo spremljal z močmi in znameni. Zato naj se ukrepi naša molitev za vse tiste, ki v takšni ali drugačni obliki misionarijo, po svetu ali doma, da bi ukrepili svojo vero v Jezusa Kristusa in iz njega črpali moč za oznanjevanje in pričevanje. Pa tudi, da bi se poklicani v misijonsko služenje velikodušno odzvali. Z njimi pa se tudi mi, po Pavlovi spodbudi Hebrejcem, trdno držimo vero izpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Bližajmo se torej zaupanjem prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Amen.